Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. Ayolimga xotira drammasi.
Farzandlarimiz onasi qoldirib bu hayotdan ko'z yumding. Shuncha odam siqqan dunyoga san birdan sig'may qolding. Qilgan qaysi gunohim uchun xudo seni mandan ayirdi. Boshida birlashtirib oxiri taqdir ustimdan kuldi. Ko'z oldimdan ketmaydi shu qo'llarimda jon berganing. Mandan rozi bo'ling deb ko'zlaring ochib ketganing. Ko'nglimga sig'mas hech narsa, yonimda emas xayolimdasan. Bugun tug'ilgan kunim, hamma shetda lekin sen yo'qsan.
Assalomu alaykum begim. Sizlarni tepadan kuzatyapman. Yoningizda bo'lmasam ham tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Menga o'xshab umringiz qisqa bo'lmasin. Yuzga kiring. Ko'p siqilmang. Siz o'zingizni qiynamang. Sabrli bo'ling.
O'lganiga bir oy bo'lmaysan, sanam meni tashab ketding. Ikkita yoshgina farzandlarimizni nega yetim qoldirding? Otam bechara erta o'lgandilar, payg'ambar yoshiga kirmay. Yolg'izgina baxtsiz o'g'lidan hali shirin nevaralar ko'rmay. Qalbim yomon qiynalar agar ona degan so'zni eshitsam. Ko'zlarimga yosh kelar, devorgilinga rasmini ko'rsam. Men yetim qolgan edim 23 yoshga to'lmasdan. Taqdirni ayirdi axir begunoh bolalarim onasidan.
Ayirdi taqdir. Ota-onamdan chinmi ham ayolimdan nega bugun yo'q buncha beshavq iltimos qo'llarimdan ayirmagan faqat
bolalarimni peshanasiga onasiz o'sish yozilgan ekan onasi tugga to'ymagan shirin qizchamiz nogiron ekan 6 oylik qizalog'imizni mayus ko'zlari ko'r ekan bilmadim nima uchun Allohim bunaqa yaratgan ekan yoshga kirdi o'g'limiz nimagadir haliyam gapirmadi nahotki xudo bergan farzandlarimiz nogiron bo'lib tug'ildi taqdirga qoyil qoldim bugun undan yomon xafaman Allohim axir sog'lom farzand so'ragandim u sendan
sizdan bitta iltimos begim faqat tezroq uylaning bolalarimiz yetimligini bilmasin yaxshilab o'ylab ko'ring men ko'rmagan yaxshi kunlarni farzandlarimiz ko'rsin. Ilohim, ularni umri chinor daraxtidek uzun bo'lsin. Begim.
Dardimni kimga aytay? Mani na otam, na onam bor. Nim bunaqa qilding etkin o'zing beayb parvardigor. Gunoh ish qilgan bo'lsam, Allohim meni kechirgin. Bittagina iltimosim bolalarim tezroq tuzalib ketsin. Hoz ularga bitta o'zim ham otaman, ham onaman. Endi shunga majburman, pechanam degini ko'rib yashayman. Nolimayman xudodan, bu 5 kunlik dunyo imtihon. Nogironlar gunoh ish qilmaydi, ularga joy berilar jannatdan.
Qayerda taqdir? Ota-onamdan chinmi ham ayolimda nega bugun yo'q buncha beshavq iltimos qo'llarimdan ayirmagan faqat
buncha qiyin taqdirni sinovlariga chidash qayg'u g'am dard alam kulgu aralash azoblanar yuragim hayronman taqdirga bu ne tashvish axir mani yosh boshimga
baxtli bo'lib bir yostiqqa bosh qo'ygandi oxiri mani baxtsiz qilib qo'ydi o'sha yostiq hozir yomon yuragimni qiynaydi endi bechora farzandlarimiz kimga ona deydi
begim siz hali yoshsiz o'zingizni buncha qiynamang iltimosimni bajaring iltimos mani ko'p o'ylamang bu gaplarimdan chiqmasin mani begimni jahla farzandlarimizga kerak judayam ona mehri
sen ketding mani yomonam yig'latib Yoshkina bolalarimizni onasiz yetim qoldirib, qalbimdagi qayg'uni faqat vaqt davolar. Dardimga yo'q davo, ko'zlarim yoshga to'lar.
Sog'inaman, o'ylayman onamning shirin so'zlarini, otam o'g'lim deb boshimni silaganlarini.
Nevaralaringiz silaga juda ham o'xshaydi. Bu dunyoda silasiz yashagim kelmaydi. Ayırdı taqdir, ota onamdan va hech achinmay ham ayolimdan. Nega bu dunyo buncha beshavq? Iltimos qo'llarimdan ayirmagan faqat.
Qiziz, operatsiyadan yaxshi chiqdi.
Ada, bu sizmi? Men ko'rmayman.
Qizim.
Ada.
O'g'lim. Bolalarim. Ey Xudo. O'zingga shukr.